nga kisha në Trevat Shqiptare. Te shtunën e kaluar në 5 gusht, kryepeshgvia e Tivarit të Malit të Zi ishte në fest për gëzimin e shugurimit të kishës së re të Shën Markut në Shtoj. Meshen solemne të shugurimit e bashkëremtuan i kryepeshgvi i vendit im Zot Zevgashi dhe kryepeshgvi Tiranës im Zot Rok Mirdita. Morën pjesë nunci apostolik im Zot Zbarbaro dhe i peshgvi tjerë si im Zot Dot Gjergji, meshtar e rregulltar e një numër tetë i madh dhe i emocionuar besimtarësh të vendit e të diasporës shqiptare në Amerikë, ardhur për këtë rast të bukur e të rëndësishëm. Me holësisht nga Bari, na njofton motër Olga Dulaj.
Të shtunën më 5 gusht, arqipeshkvia e Tivarit ka përjetuar një ditë hir të veçantë. Arqipeshkvi i Tivarit, im Zot Zevgashi, i ka shuguruar kishën e re të Shën Markut në Shtoj. Në vitin e jubileut të madh 2000 vjetorit të krishtënimit, u nda gëzimin me mbar botën e krishten, familja e Shtojit ka sartuar në 1000 vjeçarin e tretë me vendosin dhe bekimin e gurë themelit të këti tempulli, kushtu Shën Markut unë gjiltar. Bas 6 vite pune, djerë se flejime të famulitarit dënfranit, antarve të famulis dhe të donatorve nga vendet të ndryshme të botës, e sidomos nga New Yorku, në mënyrën më solemne u kënorzuo kjo vepër të u falenderu Zotin në mënyrën më të denjë, me Eukaristin shenjtë të cilën e drejtoj arqipeshvi metropolit i Tiran Durësit, kryetari konferences i peshvore të Shqipnis, im Zot Rok Mirdita. Ndërkaq rritin e shugurimit të kishës e u thot që i arqipeshvi i Tivarit im Zot Zevgashi. Të gjithë nga rendnin për në tempullin e ri, me gëzim në zemër të u këndua një zani, gëzova kur më than, hajde të shkojmë në shtëpinë e Zotit, ka ifton të zani kumonve të kishës sëri në Shtoj që të lëvdojnë Zotin së bashku në tempullin e ti. Eukaristis shente i paraprim procesion e madhështori ministranteve të eklerit, mandej bekimi në dyrë të hymjes e kishës, për cjellun nga kori i të rinjve të kësaj familie, u thequn nga motra franceskane Lajde Mark Prankoj, që me zane ungjëllore e zbukuruan i dhanë shije dhe e zmadhuan këtë solemnitet. Arqipeshkvi im Zot Zevgashi i përshëndetit të gjithë i pranishmit si përfaqësuesin e selisë shenjt, nuncin apostolik, Monsignor Eugenio Zbarbaron, im Zot Rok Mirditen, i peshën e sapës im Zot Dot Gjergjin, me shtarët nga arqipeshkvia e Tivarit, me shtarët që shërbejnë në New York e Detroit, ata nga i peshkvia e Kotorit nga Shqipnia e Kosova, të cilë bashmeshuan në këtë Eukaristi. Ai uroj mirë se ardhje për faqësuesve të bashkësive të tjera fetare, autoriteteve civile, rregulltarëve, rregulltareve, besimtarëve të gjitha familive të arqipeshkvisë, sidomos donatorve të kësaj kishe nga Amerika e vendet e tjera. Ndërsa im Zot Rok Mirdita në homilinë e rastit, i përgëzoj besimtarët familjisë Shtojit për kishën e re, falenderoj bamirësit dhe të gjithë ata që ndihmuan gjatë ndërtimit të saj, Elveçanti e uroj dënfranin familjitarin e Shtojit. Ai i ftoi të gjithë që në jetën e tyre të krishten, të përqendrohen në Krishtin, të afrohen rrastin tryezën eukaristike në kishën e gjallë të tij e të bëhen tempull i gjallë ku do të banoj Zoti. Në fund, nunci apostolik im Zot Eugenio Zbarbaro të u falendëruar arqipeshkun e Tivarit dhe familitarin e Shtojit për ftesën që i ban, e tu i përshëndet edhe të gjithë të pranishmit me këtë rast tha. Ky tempull është një andor që po realizohet. Mbas fortunave historike, vështirësive e vujtjeve, Zoti tregoi mëshirën e vet me ndërtimin e këtij tempulli. Ju jeni dëshmitar të kësaj historie. Kisha juaj e bukur artistike është fryt i shumë vujtjeve, vështirësive, flejimeve të familitarit, bamirësve e të gjithë juve, sepse të gjithë jemi kisha. Ky tempull jep një porosi shumë të madhe. Porosia e pranisë së Zotit nëse do të hyjë në zemrat tona, në lutjet tona e në familjet tona. Secili prej jush le ta merr në shtëpitë e juaja, familjet tuaja atë çka don me thënë ky tempull. Pra, ky tempull nuk ka përfunduar, as nuk do të përfundojë kurrë krejtësisht. Ai vazhdon të ndërtohet në zemrat tuaja, në ndërgjegjet tuaja. Këtë bashkësi besimtarësh nunci ja porosit i zojës bekume dhe udhëheqës së matemet të saj. Mas meshës të gjithë patën në rast të shprehin urimet për tempullin e ri në kuktejnë e përbashkët përgaditun nga besimtarët e familjisë së Shtojit.